Šī ir tā diena, ko tas kungs darīs. Priecāsimies un līksmojieties par to. Tas kungs ir augšām cēlies, tas kungs patiesi ir augšām cēlies. Žēlastība jums un miers no Dieva Tēva un mūsu kungu un pestītāja Jēzus Kristus. Dievs kungs, svētais gars, tu gudrības un patiesības gars, nāc un apgaismo mūsu savu vārdu patiesībā. Atdari mums to, ka mēs to saprotam, pieņemam savās sirdīs, lēdzam un bez tā dzīvojam un kļūstam par taviem mācekļiem un tevis apliecinātājiem šajā pasaulē, jo tavi vārdi ir patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Tik mums svarīgi šajā pasaulē ir tas, ka mūs pamanta, ko mēs labi esam izdarījuši, ka mūs novērtē, ka mūs kāds pienāk klāt un saka, tu esi ļoti labi to darīt. Vai, ka tev pienāk kāds sevišķi sievietēm un tu ļoti labi izskaties. Cik labi ir, ka tev atpazīst. Un tas ir pats svarīgākais, gan motivācijas ziņā kaut ko strādāt, kaut ko darīt vai vispār. Un ja tas nav un nenotiek, tad tu liekas, ka tu esi, nē, es nevienam vajadzīgs. Tik svarīgi ir atpazīstamība, vai ka tu, tas pilnīgi izmaina visu tavu dzīvi. Tas tev rada prieku, smaidu. Kāda scēna bija, ko varēja skatīties lidostā, kad mazs bērniņš, kā saka, iet, un tur daudz cilvēku, un viņš tā iet un meklē, un viņš jūtās tā kā pazudis, tur neviens nav pazīstams, un neviena seja nav, kā saka, pazīstama, viņš iet, un tā skatās, un visā tajā meklē kaut ko, nevar saprast, ko viņš jūtās tā kā apmaldījies, un pēkšņi viņš ierauga savu atlidojošo tur vectēvu ar vecmāti, ja, un viņš atklaus, smaidā, visu viņu dzīvi pārvēršās, viņš sviež, cik maz vajag cilvēkam, lai, kā saka, lai tu saskartos, ka tu spēkšņi pazīst. Smaids, laimīgs, nekas vairāk viss pārējais, viss notiek. Tā mēs arī ejam šajā pasaulē, un bieži vien, tu varbūt daudz cilvēku vidū, un tu varbūt vientuļš pamests, un tas tev, kā saka, apmaldījies un pazudis, bēdīgs un grūtsirdīgs, izmiss. Un pietiek vienu atpazīt un, kā saka, kaut ko svarīgu vai pazīstam satikt, un tev jau, tu esi atradies, tu vairs nejūties izmiss, nejūties pazudis. Cik svarīgs dažreiz cilvēkam un vienmēr laikam ir tas, ka mēs esam atpazīstami. Tas mūs stiprinā, tas mūs neļauj justies kā svešiem, nevajadzīgiem, vienaldzīgiem. Te mēs redzam kādu brīnišķīgu stāstu par diviem mācekļiem, kas dodās uz Emausu. Un ievērojam, ka viņi, Jēzus iet ar viņiem un seko viņiem un piedalās, līdz uzsākt sarunu. Un viņi viņiem stāsta par visu, kas noticis. Ja varējām brīnišķīgi stāst par visām zināšanām, kas tur, kā saka, notiek. Ko viņi par Jēzu uzskata? Viņi saka, vai tad tu vienīgi viens esi tāds svešinieks? Svešinieks, kurš nepazīst, nezin neko, kas noticis. Jēzu nosauc par svešinieku, neatpazītu, tādu, kas nav ar mums kopā vienā domā, vienās bēdās, vienās. Tas ir Jēzu no Nacaretes, kas bija pravietis varens darbos un vārdos Dievu un visu tautas priekšā, ka to mūsu augstie priesteri un virsnieki nodevuši pazudināšanai uz nāvi, situši krustā un vēl vairāk viņiem pastāst, ka tur arī tagad ir trešā diena, un tur sievas ir gājuši pie kapa, atradušas tukšu. pēc tam satikuši šeņģeli, eņģelis pateicis, un tagad viņus ir liecinājuši tur mums atnākuši ar vēstu, ka viņš ir dzīvs. Daži no mums nogāja, apskatījās, kaps ir tukšs. Un pēc visa tā, ka viņi ir saņēmuši liecību, ka Jēzus ir dzīvs, saņēmuši otru liecību par to, ka kaps tiešām ir tukšs, bet pats Jēzus nav fiziski satikts, ieraudzīts, viņi pagriežās un dodās prom. Viens ir jautājums par to, nav svarīgi, vai tas notika 2000 gadus atpakaļ, vai tas notiek šodien. Vai mums ir jābrauc uz Jeruzālēm, vai mūsu ticība augšām celšanās brīnumam ir atkarīga no tā, ka mēs aiziesim un redzēsim, ka kaps ir tukšs. Kā redzam Emaus mācekļiem pat tad. Arī šī liecība, to, ka kaps ir tukšs, trīs dienas apsargās, akmens novēlts un Jēzus nav, arī šī liecība nepalīdz. Tie aiziet noskumuši, nobēdājušies, kā mēs lasam par viņiem. Bēdu pilnām sirdī. Runā, pārspiež savā starpā, dalās. Ticība un tā informācija, kas spēlējās šeit viņa starpā. Tev ir, tu esi saņēmis visu nepieciešamo, tu esi saņēmis vairākas liecības par to, kā tas varētu būt. Tu zini visus rakstus, viņi pat citē konkrēti, ko Jēzus ir teicis pirms tam. Mēs dzirdam, ka to viņš ir teicis. Tas ir tas, ko viņš ir teicis, ka tā tam būs notikt. Bet mēs cerējām, ka viņš ir tas, kas atpestīs Izraēlu. Tas, ko viņi sagaidīja, nav piepildījies. Un viņi dodās prom. Diskutējot bēdu sagraustām sirdīm. Tas liek mums domāt par to, ka un te mēs katrs varam atrast, varbūt, sevī kaut ko līdzīgu. Bieži vien ne jau katrs gads mums atnāk, kad lieldienas, mēs zinām, ka ir lieldienas. Visi informācija, kalendāri, apkārtējās zīmes rāda par to, ka ir lieldienas. Bet prieka nav. Sirdī esi tomēr noskums un bēdu sagrausts. Tu zini, ka vajadzētu priecāties un tev pat skauž, ko tas otrs tik ir brīvs, vienkārši pacilāts un priecīgs. Tev zināšanas par to ir, informācija ir, bet ne katrs ir prieka pilns. Pat kā mācītājiem dažreiz ir tā, ka tev ir jāpriecājās. Bet tādī brīdī tu domā, un ja es domāju, pa katrām mazajām lieldienām tad ir izveidojās tāds kalendārs, ka tu jau sācis domāt par to. Jā, tad es zinu, ka otrdien, trešdien, ceturtdien, piekdien, sestdien es gatavojos un strādāju un tā, un pirmdien es atpūšos. Jā, tā ir mana diena, to es ņemu sev. Dievs, tu taču redzi, man taču vajag. Es taču nevaru dzīvot pastāvīgā priekā, kalpojot citiem un dodot prieku. Citam savādā. Bieži vien mēs esam tādi, kuri atrast un atrodam, un viens otrā atrodam svešniekus, kas ceļo un it kā neko nezina. Kam ir informācija par visu to, kas notiek, kas zina, kā ir pareizi jādzīvo, jādara, un tomēr nav iekšējas prieks. Citam ir taisni pretēji. Vienā brīdī viņš katru gadu ir bijušas lieldienas un pēkšņi vienā brīdī viņš atklāja, kas ir viņam īstās lieldienas. Un tu redzi pārvērtības, kas ar viņu notiek, ka viņš to lieldienu prieku ir saprats un piedzīvojis tādā mērā, ka viņš vēl vairāk saprot, ka tas nav tikai vienu reizi gadā notikums, bet ka tas ir katras nedēļas, katras svētdienas notikums. Ka tās lieldienas viņam ir tas un ka viņš jau Kā bija viens mācītājs, kurš katrā visu gadu kopš tā brīža, kad viņš to piedzīvoja, katru svētdienu ielika pa vienai lieldienas dziesmai, lai tu neaizmirsti, ka katru svētdienu ir mazās lieldienas, ka tas ir ikdienas notikums. Tā mēs esam piedzīvojuši. Un tas ir dramatisks notikums. Tas ir dramatisks notikums, cik svarīgi cilvēkam ir, ka to atpazīsti otru. Kamēr tu nepazīsti, tu vari būt informācijas apritē, it kā zināt par lietām, bet personīgi neatpazīsti. Un stādamies priekšā, cik mums ir svarīgi, vai ne? Ko nozīmē? Man ļoti daudz dzīvē gadās, un man atmiņa nav tik spēcīga, lai atcerētos katru cilvēku un atpazītu. Un tad tu zini, ka tu esi viņu redzējis, un viņš tev pasveicina, un tu mocies, un tu, kā saka, sāc domāt, vai es kopā esmu ar viņu esmu strādājis tajā vai citā darba vietā, vai es viņus kristīs, iesvētīs vai laulības, vai ir izvadījis viņam kādu tuvinieku, vai bērēs cities, vai kur. Un tu nevari, un tu citos no nevari atpazīt. Un tu jūties tik pazudis, un tev pasveicināja. Un tev kauns pašam atzīties un nodarīt pārtam cilvēkam, lai pieiet klāt un paprasīt, nu sak man, kur tu esi bijis. Ne? Un tu pieeji un prasi, vai ne, domādams, nu vai ko tu kādā sakarā tu ar šo cilvēku esi bijis pazīstams un izrādās tas tavs zopaps. Tu vari negulēt naktī, domājot visu mūžu, pēc tam pārdzīvojot un kā pārmetot sev un vēl kaut kas tāpēc, ka tu neesi atpazīts. Un cik tev viegli paliek, kā izmainās šī, kā nokrīt tas plīvurs, kas ir pāri mūsu acī. Mēs nu pat dzirdējām, kur Jesaja runā, ne, kur nokritīs šis plīvurs visām tautām. Tam ārējās čaugs plīvuram, kurā tērpušās visas tautas. Pārklāts, it kā neredz. Mēs saprotam, mēs visi zinām, ka viens Dievs. Mēs nojaušam, ka viena ticība. Mēs visi runājam, ja, ka būtībā Dieva priekšā viss. Bet ir tas plīvurs, ka tu neatpazīst. Tu viens otru var nosist, vai, kā saka, nonāvēt, notiesāt, vēl kaut ko. Neatpazīsti Dieva radītu pasauli, viņas kārtību, neko no sīkākās līdz lielākām lietām. Šis plīvurs, kas apsedz arī mācekļu acis, ka tie iet blakus ar dzīvības kungu, augšām celto kungu, tie dzird šos rakstus, pat izskaidrojam un kā saka, mēs varētu nu, citiem vārdiem teikt, esot iekšā evaņģēlijā, Dieva vārdā. Nu, tik tuvu klāt, kur mēs katrs varētu sapņot par šādu pastaigu ar Jēzu. Un tas plīvurs visām bēdām neļauj tev redzēt, neļauj tev atpazīt. Tu esi pazudis dziļi iekšā savā. Vienreiz šādā evaņģēlijā biju pats iekšā tik dziļi savā aizplīvurotajā evaņģēlijā, kad es tagad eju kopā, nu, kā saka, ar cilvēku, es, nu, pilnīgi, tu redz, viņam jau, tu esi tā domā, kā viņam palīdzēt, kā viņ, nu, kā saka, skaties, viņš smaida vēl, piedzēries, smaida, kā saka, pazudis bez darba, bez nekādiem līdzekļiem, un visi viņi ir, kā saka, atstājuši un pamest, un viņš smaida. Viņš jau joko. Un tad tagad domā, nu, pilnīgi, ja nolaižās rokas un viss, un tu domā, kā viņam tagad palīdzēt, un es tas labais, es tas pareizais, kā tagad viņam palīdzēšu. Un pēc ilgas sarunas, ko ir noklausījies visu stāstu un vēl kaut ko. Un tad beigās, pēkšņi tas viss beidzās ar to vārdiem. Viņš tā saka, piemēram, kāds viņam ir pateicis, viņam ir taisnība, ne, tas kungs tiešām ir dzīves kungs. Un ko viņš ir sapratis, viņam ir viss jāmaina, un ka Dievs augšām celtais Kristus, ja kā saka, viņam palīdzēs, un kad ir tās lietas, kas ir jāizdara, ko viņš skaidri saprot, un tad brīdī tu saproti, ka īstenībā es esmu tas pazudušais. Es esmu bijis tas, kas saka, viņā ir dzīves kungs. Es jau esmu tikai tādī informatīvajā līmenī, tikai zinādams, bet pats nepazīdams, pats neatpazīdams. Viņā ir dzīves tas kungs arī ar visu smaku un ar visu to, bet viņā dzīves ir tas kungs. Viņš ir tuvāk Dievam un Dievs ir tuvāk viņam tajā brīdī. Es esmu taisnēs, kam pestīšana nav vajadzīga, kam ārstēšana nav vajadzīga. Ir daudz šādu piemēru, ko mēs skatrs no savas dzīves varam aptvert, cik tas svarīgi ir atpazīt. Nevis palikt visā tajā zināšanā, ko mēs varbūt, kas arī ir vajadzīgs un labs, bet anī brīdī tu nevar. Tu to pasveri formāli, Kristus ir augšā cēlies. Bet tas patiesi, patiesi, tas varētu būt zem jautājumu. Vai tiešām tas ir āmen, ko es tā no sirds, ar sirdi varu teikt. Un dažkārt es sajūtos liekums, gan kā mācītājs savā kalpošanā, gan kā viss, ka tev vajag to teikt un darīt dažreiz. Tu taču nevar kaut ko citu teikt. Jā, šī vēsts ir paties, bet nevienmēr es to pats varbūt izdzīvoju un spēju. Un varbūt šādiem satricinājumiem ir jānāk manā dzīvē. Atpazīšana, tā ir ļoti svarīga. Bieži vien mēs sajūtamies kā svešinieki, kas nāk paši neatpazīt un neatpazīstam kungu blakus. Cik bieži mēs esam palaiduši garām savus eņģeļus vai noraidījuši, jo viens otram mēs taču esam tādi eņģeļi. Mēs redzam, kā šie bailīgie divi uz Emaus ejošie mācekļi kļūst par liecniekiem. Kāda ir viņu atgriešanās? Un no kā viņa tapa? Svarīgi, kad Jēzus parādās tiem, ievērojam tiem, kas ar viņu lauz maizi, kas pie galda sēdē. Un cik svarīgi šajā sakramentā arī ir atpazīšana. Tikai brīdī, kad viņš pēc viņu lūgumu palika jo nakts jau klāt, dienu jau pa galam, un viņi piesēžās pie viena galda. Šī sakramentālā vienotība, ja tā mēs varam teikt. Šis svarīgākais, šis Kristus baznīcas tapšanas brīdis, ja, kas vēlāk pārvēršas augšām celtā Kristus rokas, maizi laužot. Un tanī brīdī viņi viņu pazīst. Plīvurs nokrīt. Mēs varam izlasīt grāmatas, mēs varam daudz ko teikt, bet tajā brīdī, tajā svarīgākajā brīdī, kā mēs atceramies, tas bija pēdējais brīdis, vai tie Jēzus pēdējie vārdi, ko viņš pasaka saviem mācekļiem pirms krūsa. Vairāk sarunas ar viņiem nenotiek. Pēdējie vārdi, svarīgākais tas mesiģis, svarīgākā mācība, ko viņš sakoncentrē, svarīgākās darbības, ko viņš izdara pirms krusta nāves. Un šeit augšām celtā šis brīnums, ko viņi piedzīvo, šis plīvurs, kas nokrīt, tie ierauga. Ļoti svarīgi šī atgriešanās. Un tad tās ir lieldienas. Tad tās ir lieldienas. Lieldienas un šī liecība nav nekas daudz. Šie vārdi, kur mēs esam aicināti kā mazie svešinieki, kas ir atgriezušies, un kur mēs šos, tā kā arhibīs, kas tavās predatī kaut kur teica par to, mazo, tas nav nekas daudz, tāpēc jau viņš pasludina man tiem dažiem, lai pēc tam tiecīt citam liecināt. Tie ir šis mazais prieks. Tam nav jābūt kādam lielam varnam, un tad mēs testējam sev, vai manas emocijas ir pietiekami augstas, ka es varu būt liecinieks, cienīgs liecinieks, nu kā saka, vai es pietiekami jūtos priecīgs, vai lielien prieks manī ir liels. Nē, tu varbūt pazudis, nobēdājies, varbūt krīzes vai kādu citu savu ģimenisko problēmu, attiecības, skarts un viss, bet tavas lieldienas ienāk ar mazu pieskārienu, un Jēzus pazūd. Viens brīdis. Ko tu viņu atpazīsti. Un ir gana vērts un gana apskaidrots, lai tu saprastu visus rakstus no praviešiem, ko tie pa Jēzu runājuši. Lai tu piedzīvotu un pietiek mazs saules stariņš, apskaidrošanas brīdis, kas uzliek un izskaidro tev visu pārējo. Nevajag gaidīt zibeņus no debesīm vai, kā saka, vēl lielu sauli un gaišu dienu. Mazs gaismas brīdis, kas pārvērš tavas bēdas priekā. Tev var būt daudz zināšanu, bet viss bēda plīvurs pāri un nekas tev tur nepalīdz. Un mazs gaismas stariņš, kas pēkšņi visu dara gaišu. Priecīgas lieldienas!